Александр Каршакевич – беларускі карикатурыст, прызнаны майстар сябруўскага шаржу. Яны прынеслі яму вядомасць. Галоўнымі героямі сталі дзеячыя сучаснай культуры Беларусі, паэты, празаікі, акцёры, рэжысёры, калегі мастакі і сябры. Гэта выстава складалася з шаржаў, якія былі надрукаваны ў часопісе «Вожык», намеснікам галоўнага рэдактара якога з'яўляецца Александр Каршакевіч. І, безумоўна, звяртае ўвагу на развіццё новых жанраў, новых рубрык у гэтым гумарыстычным выданні.
Намеснік галоўнага рэдактара, адначасова і мастацкі рэдактар, і адначасова яшчэ і прыдумываем рубрыкі новыя, прыдумываем новыя жанры, як можам. От за той час, што я працую з 84-го года ў часопісе «Вожык», это мы прыдумалі за гэты час «Вожык фільм», это такі комікс развіваецца. От у нас былі календары на штомесяц і на год, якія можна было адагнуць скрепкі і з «Вожыка» дастаць і павесіць потым у сябе. У нас ёсць рубрыка «Вожыкаўскі плакат», типа такой лістоўкі ў канцы часопіса, можна таксама выразаць такую злабадзённую інфармацыю смяшную пра тое, сатырычную, пра тое, што ў нас адбываецца. Всё ў нас канструктыўна, весела. У нас няма такога, каб мы насміхаліся над кімся. Мы бачым праблему, якую можна вырашыць. І за кошт таго, што ў нас малюнкі, вот, тэма такія, бываюць сацыяльныя тэмы, звычайны гумар, а бываюць тэмы накіраваныя на тое, каб паправіць некія заганы жыцця. Зараз я хацеў бы выдаць кніжку. Я яшчэ адначасова раблю сцэнарыі коміксаў. Это навелы, маляваныя ў кадрах, у малюнках. Я хацеў бы выдаць новую кніжку коміксаў пра камп'ютарныя вірусы. Глядзі казкі для дзета.
Літаратурны музей Максіма Богдановича рады стаць пляцоўкай для адметных выстаў і імпрэз. Гэта юбілейны год для музея, адзначыла дырэктар Марына Запартыка.
Здавалася, што ўжо час, калі адкрыцці скончыліся ўсе, але мы, ну, можа, не так часта, як хацелася б, але ўсё ж такі знаходзім Максіма Богдановича сваімі адкрыццямі, дзеліцца сваімі даследаваннямі, як мага больш шырокія кантакты з установамі, і мы яе не пакідаем і стараемся гэтыя нашы сувязі і кантакты творчыя навуковыя пашыраць.
Мастака Александр Каршакевіч выдзяляе тонкае пачуццё гумару, далікатныя адносіны да героя, таму няма пакрыўджаных, абражаных, наадварот, толькі светлыя ўсмешкі з'яўляюцца на тварах тых, хто знаёміцца з работамі майстра. Маргарыта Прохар для канала «Культура».